векове и чрез мембрани. Но това са вече супер подробности. Така че вие трябва да знаете неподвижно чрез шевове, чрез мембрани, ще ги видите тези мембрани и чрез връзки. Така. Следващото е полуподвижното, вече ви казах. Какви ще бъдат ставните повърхности? Те ще бъдат почти еднакви. И по този начин, когато са еднакви ставната повърхност на едната кост и ставната повърхност на другата кост, когато са еднакви, ще имам само леко разместване. Няма да имаме двигателна активност, защото е невъзможно. Самите ставни повърхности не позволяват. Така? И третото е вече ставно. За да можем да говорим за ставно свързане, трябва да кажем няколко думи за структурата на всяка една става. Структура на всяка става. Първо, трябва да знаете какви са ставните повърхности. Да, кажете. Ставите, елементи на всяка една става. Това е много важно да знаете. Имате ставна повърхност. Това е местото, където костта ще участва, за да се свърже с другата кост, съседната кост. И това е, тази повърхност се нарича ставна повърхност. И миналия път ви казах, че тези ставни повърхности са покрити с какво? Това трябва да го знаете. С хрущяли. С келинен хрущял. Имаме и влакнести хрущяли, но с келинен хрущял. Едната става ставна повърхност и другата ставна повърхност на съседната кост. Така. Ставните повърхности представляват части от геометрични тела. Какво значи геометрично тяло? Дайте ми пример на едно геометрично тяло.
Сфера.
Кое?
Сфера.
Сфера. Точно така. Сферична, защото иначе окръжност е в една равнина. А това е сфера, сферична и още кълбовидна. Така. Като може да бъде под формата на елипса. Елипсовидна. Или цилиндрична и така нататък, след малко ще ги видите. Значи ставните повърхности са части от някакви геометрични тела. Като обикновено едната ставна повърхност е изпъкнала, а другата ставна повърхност е вдълбната, за да може да се осъществява двигателната активност. Преди малко ви казах, че когато тези две ставни повърхности са еднакви, много трудно ще се извърши движението. Само леко разместване може да има. Така. Так, това са ставните повърхности. Ето тук, може да видите, ставните повърхности, които винаги са покрити с хрущял. Защото има и доста подробности, които ви затърмозяват. И по този начин реших, че това е най-важното, което съм казала, да го погледнете, да го кажете и да го научите, така е най-добре. И вие знаете, иначе не знаете. Ето ви сами. Всичко съм правила. Ето ви едната ставна повърхност, ето ви другата ставна повърхност. Покрити се с хрущял. Втората структура е ставна повърхност. капсула. Какво значи? Това са съединително-тъкани или колагенни влакна, които започват от едната кост и се прехвърлят към другата кост. Ето ви, ставна капсула. Значи това са съединително-тъкани, главно колагенни влакна. Вече знаем и колагена. Колагенни влакна, които свързват двете кости и ни позволяват те да се раздвижат в по-голяма степен. А само в определена степен. Та това е тъй наречената ставна капсула. Обаче тази ставна капсула се състои от два слоя. Външния, който вие виждате тук, той е важен, задържа двете кости от колагенни влакна, а вътрешния, който е сраснал с външния слой, се състои от клетки, наречени синовия. И този слой се нарича синовиален слой. Тези един ред клетки произвеждат вещество, синовиално вещество, което се намира вътре в ставната капсула в малко количество. Така че ставната капсула се състои, ето тук, от колагенни нишки, това са фиброзните части, които свързват тези две, и синовиалния слой, който е вътрешен, сраснал, и произвежда съвсем малко течност, наречена синовиална течност. Защо? Защото тази течност смазва ставните повърхности и намалява триенето при движение. Вижте колко функционално сме устроени. Синовиална течност съвсем малко намалява повърхностното напрежение на хрущалите. Така? Третата структура, синовиална, ето това е пухина. Без синовиална, пухината, т.е. пространството между едната ставна повърхност и другата ставна повърхност, трябва да има като цепка, цепковидно пространство, което позволява движението. Ако анкилозира ставата, т.е. изчезва това пространство, няма да имаме двигателна активност. Това е срастване с кости. Колеги, ако там няма някъде, елате, вземете столовете и седнете там, не се притеснявайте, за да може да гледате. Така, това е пространството. След това имате връзки, ставни връзки. Или тъй наречените, тук си запишете, лигаменти. Връзки или лигаменти. Без тези лигаменти не може. Защо? Това са снопчета, вече събрани колагенни влакна. Устойно подредени снопчета, които се прехвърлят от едната кост към другата. И по този начин заздравяват отвън ставната капсула. Това са лигаменти, значи. Това са снопчета колагенни влакна, които доукрепват ставата и се прехвърлят от едната кост към другата. Но, ако трябва да кажем няколко думи за колянната става, вие чували ли сте за вътреставни връзки, които могат да се скъсат? Да, имаме и вътреставни връзки, които малко по-късно ще ги разгледаме. И последният елемент на тази става, това е механиката, т.е. движението в тази става. Значи тези пет елемента характеризират всяка става. Механиката на ставата, сега ще ви покажа, тя се определя от ставните повърхности. Понеже казахме, че ставните повърхности са части от геометрични тела, в зависимост от това ще имаме и различни движения в данните стави. Най-подвижните стави са свиричните. Свиричните стави, като свеличка, ето главичката, а коя беше тази главичка? сферични. Сферичните и ето ги в два варианта. В раменната става и в тазобедрената става. Тазобедрената става това. Вижте сега тук, в раменната става, ставните повърхности са много малки. Части, много малки части от това от сферички и това позволява горния крайник да се движи много по-активно в по-голям обем. Докато вижте тук, главата е влезнала в дълбока ставна повърхност и тогава няма да имаме чак. Пак имаме движенията, обаче те са малко по-ограничени във връзка с изправения стоеш на човешкото тяло. Е, не говори за суперспортисти, които понякога се чуда какви са тези ставни капсули и как позволяват движението в тези стави. Ама това са изключения. Така. А сферичните, следващите са с формата на елипса. Елипсовидни. Ето ставите на карпуса или на китката с елипса. И ако свиричните, за момента свиричните, позволяват три основни степени на движение. Сгъване и разгъване. Привеждане и отвеждане. И ротиране. Три основни степени, много между тях, колкото си искате. Но важното е, че тези свирични ставни повърхности позволяват три основни степени на движение. Сгъване. Много ви моля, запомнете флексио. Сгъването е флексио. Разгъване. Екстензио. Екстензио. Флексио. Сгъване. Екстензио. Разгъване. Противоположни движения. Второто основни движения са привеждане към тялото с две Д. Аддукцио се казва. Аддукцио. Привеждане към тялото. Не, тук сочим. Ако искате лада тук, ако виждате по-добре, не се привеждате. И отвеждане далече от тялото, то е с А и Б. Абдукцио. Абдукцио. Отвеждане. Абдукцио и аддукцио. Абдукцио – отвеждане от тялото, АБ. А привеждане е с две Д. Аддукцио. И последното е вътрешно и външно ротиране. Завъртане. Вътрешно пронацио, няма да ви го казвам, и външно супинацио. Вътрешно и външно ротиране. Това е за двигателната активност на тези две стави. Раменната и тази бедрената става, защото те са с лирични стани повърхности. И супинацио. Все едно, че носите супа.
Вътрешно и външно.
Вътрешното е пронацио. Вътрешно ротирани. Ето палица. Отива на към завърта се. Към тялото. И супинацио обратното. Все едно, че носите вътрешната супа. Така. Следващите стави са с казахте елипсовидни стави повърхности. Едната е спъкнала елипса, другата е спъкната елипса. С две степени свобода на движение. Сега като разказвам ставите, там ще ги допълвате тези неща, ще стане ясно. Това е общото. Ето ви сгъването. Беше, как беше сгъване? Флексио. А разгъването? Екстензио. И вътрешно движение, адукцио и външно абдукцио. Ето ви. Или три степени свобода на движение с сгъване и разгъване, привеждане, отвеждане и ротиране вътрешно и външно на български и тази става с елипса, сгъване, разгъване, привеждане и отвеждане. И след това имате цилиндрични стави, те са с ротиране. Цилиндър. Изпъкнал и водна цилиндър. С една степен си ги дам движение. Ето ви самата става отново да я пригледам. Това е коляната става. Коляна става. Ето ви долната част на фемора или на бедрената кост, който беше оформен като автомобилни гуми. Нали така? Ето. Едната. И горната повърхност само на големия пищял, тибията. И тези две ставни повърхности, синичкото, са покрити с хрущял. Синичкото говори, че това е хрущял. Нали ги виждате тези?
Да.
Ето ви капсулката, ето е тук, тъмно червено или кафяво, така капсулката. От колко слоя, под слоя ви се състоеше капсулата?
От два.
От два слоя. Външния фиброзен или с колагения вътна, а вътрешния синовиален, който произвежда съвсем малко течни, синовиална течност. След това какво имате? И тук ще покажем, че имаме кръстосани връзки, но имам диапозитиви, които ще видите. Значи видяхте ставните повърхности, видяхте ставните плотина и така нататък всичко.
А министрата, каква роля изпълня? Той държи капачката.
Ще покажете се. Ще покажете рано. Аз сега само отново давам. Или само и механика на ставата, това, което аз го обясних.
Може само да помоля да върнете предните два слайда?
Да,
и предния и този. Да. Благодаря много.
Така, ставните връзки тук, както съм ви го обяснила, тук се вижда. Така, и механика на ставата от формата на така. И сега, ето ставните повърхности, тук съм ви описала. Така, механика на ставите. И ето вече разделяме ставите на три вида, основни вида. Едните са едноосни, движението само в една. Сгъване, да кажем, разгъване. Ето тук на пръста. Може да бъде ротиране около цилиндричките, а може да бъде всякакъв, това е едноосните, двуосните, както тези на китката, с елипсовидни ставни повърхности, сгъване, разгъване, привеждани, отвеждани и три степени, които са с най-голяма свобода, свиричните ставни повърхности. Това го обясних и тук съм го описала. Така, готови ли сте? Ето ги, начинаваме увеличение. И тук може вече да си ги запишете, да видите правилно ли сте ги написали. Сгъването беше как, колеги? Флексио. А разгъването е екстензио. След това имате привеждане с веда абдукцио, отвеждане абдукцио. И ротирани вътрешни и външни. Пронасио и пронасио. Продължаваме. Това беше общото за всички стани. Сега трябва да разгледаме вече начина, по който се свързва свързва прешлените в гръбначен стълб. Защото ние разгледахме до сега само структурата на отделните прешлени, характеристиката, разположението на тези прешлени и сега ви казах, че изключително важно, знаете, главата, но имат различна височина, която пък ще ни определи и двигателната активност. Например, шийните прешлини, аз ви казах, че те са с малки тела. Така ли беше? Защото носят само главата. И като са с малки тела, между прешлините дискове позволяват двигателна активност голяма в областта на шията. А дебелината на прешлините в гръдната част са по-ниски, по-малки, не са толкова високи. Защо? Ами защото гръдния кош в гръдната област дава стабилност на гръдния кош. И тогава тези прешлини трябва да бъдат по-малко подвижни. А в поясната област тези дискови са по-високи и така нататък. Разбирате ли, дисковите определят активността на дадената област на гръбначния стол. А между прешлините дискове, какво е важно за тях? Чували ли сте за дископатия и за дискова терния?
Да.
И сега, тогава, когато този диск леко проминира, приплъзва се и отива към канала в централната част или в страничните части, виждате ли тези отворчета? За какво служат те?
Нерви.
За преминаване на нерви, за излизане и влизане на нервите. И когато този диск леко се приплъзни и притиска коренчето на нерва, се получава дископатията. А когато е по-голямо приплъзване, притискане, тогава е дисковата херния. Е това е. И сега има оперативни интервенции, а може дисковите херни да знаете, че могат в началото пък да не се пропускат нещата или дископатиите. Лекуваме, ние имаме възможности много големи с физиолеченията. Особено с минералните бани, на които ние сме наистина щастливци, че живеем в България. Много помагат преди да се достигне до оперативни интервенции.
Към кои бани се насочим?
Палеобания, след това Вършец, Хисаре, всички бани, почти Велинград, лекуват тези.
Да, защото всяка баня, нали,
разлиха различни. Казковски, реални бани, така нататък. Например, Хисаре, стомашно чреве, крак лекуват, но в Вършец по същия начин може да пиете водата и същевременно лекуват и дисковите херни. Павел Баня, като че ли е най-добре за тези дискови херни. След това имате бургаски минерални бани. Поморие, фантастични, защото там не е само лечение, но имаме и кало лечение. И лечение с с мода също. Много добре
помага.
Много добре помага. Много добре. А от опит го знам.
Терапия.
Нормалната си, аз
ти говоря
за
нормалната.
Нормалната. запишете, аз ги искам за студенти медици. Просто ще запишете, че освен чрез дискове, прешлените се свързват чрез къси и дълги връзки или лигаменти. Така, след това ще запишете, ето тук съм ви дала. И, значи с дискове, с дълги и къси връзки и след това пишете с стави. Най-важното да не забравите, нали казахме, че всеки прешлен има горни ставни два израстъка и долни два ставни израстъка. Чрез долните ставни израстъци на горния прешлен, те се свързват с горните израстъци на долния прешлен. Това е ставно свързване. Ето, видите, ставно свързване. Така че, това е начинът на свързване на гръбначния стълб. Повече нищо. Четири неща. Без да се задълбочавате, видяли сте ги, да имате зрителна
връзка. Три май казахме. Май казахме три.
Ставни връзки, дискове, след това връзки, дълги и къси, и ставни. И сега, гръбначния стълб казахме, че е S-овидна колона от прешлени. Тук има много сложни неща. Например, първият шиен прешлен и вторият шиен прешлен да се свържи с трудната кост. Особености свързвате. Да. Аз ви ги показвам, а ви ги казвам да се затормозявате шиите. после ти след това ставят и ще бъдат удоволствие за нас.
Едно изречение. Двете кости на раменния пояс се свързват
имаше части глава,
шина,
костно възвишение и костна част или тяло. А това е задната част, защото отзад се прекресва решлините към ребрата към решлите, а предната част, ето точно тук, е обръщалната, чрез тях се свързва първите седем ребра, двойни ребра с гръдната кост. Как се свързва ребрата с гръдните прешлени чрез две стави? Едната е с главата, а другата е с костно израстващ. Толкова за вас. Чрез две стави.
Едната с главата.
Главата на реброто и обикновено се свързва с два съседни прешлени. Подробности. И другото е с костното израстъче, върху коста, заляга също към напречния израстък, напречено, но това е по-слабо. Или по-лесното е за вас, ребрата се свързват или се свързват с гръдните прешлени чрез две стави, с главата и с костното израстъче. Толкова. Всяка една става си има название, а да не говори, че има и купища лигаменти.
А ребрата се свързва
с гръдните
прешлени чрез две стави. Едната е с главата, критерия на коста. И по този начин вие се научите. И да не сте, и да не знаете, сега ще го глава, шийка, и тук виждате ли два костни израстъка, голям и малък се нарича. Повето майо се минус, два костни израстъка. За какво служат те, колеги? За захващане на мускули. И при хората, които са много натренирани, тези костни израсти са малко по-големи в сравнение с надалите, които ме тренират. Те са малко
по-големи.
Ето тук е един
израсти.
Това е по-майски. Голям и малък костни израсти. Вие нали учите? Разгледахте. И точно до главата има едно пристъпване, това е шийката. И от двете страни на шийката има голям и малко костно възвишение. Повертно, майо се минути. Го казвате, аз го казвам на български. Възвишение, костно възвишение. Тук се вижда само съвсем малко шийка. Така. И след това, между тези възвишения, голямо и малко, миналия път да ви го показах, имаше една бръздичка. И там ви казах, че преминава дългата глава на бицепса, на заглавия мускул. Ето, виждате ли? Ето, това е бръздичката. И преминава, и това е сухожилието на бицепс, братия. Това е дългата глава на бицепса. Не съм ви излагала. Така. Какво трябва? Значи, става. Как се казва тази става? Раменна става. Какво първо трябва да обясните? Раменната става. Ставните повърхности. Това са главата на раменната кост и ставната повърхност, главната ставна повърхност на коя кост? На лопатката. Казва се кавита сабидоидалис, малко по-тегличко е, и затова ви казвам брудната ставна повърхност на лопатката. Защото иначе затруднявате се, затруднявате се с лопатката. Така. Вижте сега. Това са двете ставни повърхности. Има ли пространство между тях? Има кухина. Ставната капсула, виждате ли? Ето от тук и от тук. Знаете вече ставната капсула? Тя се захваща за ръбовете на дъбната ставна повърхност на лопатката. Защото този таван от тази връзка пази рамената става и скълчване нагоре. Назад пък има много мускули и затова изкълчването на рамената става най-често става напред и надолу. А как се намести?
А що се вади толкова
лесно? Мел Гибсон. Много е слаб този изкълчващ апарат. Така, знаете ли как се намества, когато е, да кажем, надолу слезли и е напред? Наслагате. И това беше малката
главичка.
Главичка. ако това е онекранона, т.е. израстъка, който се вижда тук, това е стадната повърхност, която е клубната, а това е ето този генетичен израстък. Фактически, ето, а тук ще влезне коя? Макаричката. Това е макаричката. Значи имате и изрезката на лакътната кост и макаричката. Това е една става. Втората става е между главичката, ето, и главата на коя кост? На лъчевата кост. Виждате ли къде? Втората става. И третата става между главичката на лъчевата кост и една изрезка на лакътната кост. Ето тази. Фактически лакътната става е сложна става. Това трябва да го знаете. То е ясно. Защо? Защото участват три кости. Крайната част на рамената кост с двете си ставни повърхности. Макаричка и главичка. И другите две кости са лакътна и лъчева. Лакътната кост с една изрезка, а лъчевата кост, да, така, а пък радиуса или лъчевата кост със своята главичка. И главичката на трите. Фактически имате равенно лакътна става, равенно лъчева става и лъчево лакътна става. Три. Три стави, за това е сложна става.
А да ви попитам, при високо на това си имате, аз съм виждал отвръстен на лакъта.
Да.
Възможно пак на момента да са...
За момент, обръщане на лакъта тогава, когато в тази изрезка, която особено при жените е много тънка и може при някои, особено при балерините, те имат свръхразгъване на ръката, защото този олекранон може да направи едно отворче в тази изрезка и тогава да води свръхразгъване в ръката. Неподвижно. И средната редица на китката е средно киткова стара. Ето ги пише. Ето ви тук, това е лъчевата кост. Ето ви крайната част на лакътната кост. И аз миналия път ви казах, че не наричаме тази става лакътно лъчево-хиткова, а наричаме само лъчево-хиткова, защото само лъчевата кост се свързва с горната редица хиткови кост. Защото ето тук, виждате ли една пластинка, пръщална пластинка, отделя главата на лакътната кост. И фактически тази пръщалната пластинка участва в стадия. И затова е само лъчево, хиткова, стадия. Има десетина регламента. След това идва средно китковата, горната редица киткови кости и долната редица киткови кости. Така ли?
Да.
И тук има много. Но те са много къси връзките и не позволяват актив, те са като полуподвижни. Защото самите повърхности са почти еднакви по форма. И като са много къси връзките, те ни позволяват разместване на тези кости. Освен прищупване. Ето ги. И накрая долната редица киткови кости се свързат с, как се казват тези кости? Дланните кости. И тогава как ще се наричат тези? Ето тази. Китково, предкиткови стари. Китково, предкиткова стари. Китково, предкиткови стари. Виждате ли, ако знаете костите и старите, може да ги направите. Ако не знаете костите, не може да оправите въобще стари. Така. А тези стари, които изброихме, средни китковите и китково, предкитковите стари, са почти леко подвижни. Леко подвижни. Защо? Защото старните повърхности са почти еднакви по форма. И второ, връзките са много къси. И свързват съседните кости. Много са връзките, не ви го казвам. Така? И какво трябва да запомните? Че между първата дланна кост или предкиткова кост и тук имате ос първата кост от втората, от долната редица се образува самостоятелна става, ето тази, която е с формата на седло, седловидна става и позволява активността на палеца. Имате сгъване и разгъване, абдукция, дукция. Благодарение на това, че първата дланна кост е свързана с първата кост от долната редица като самостоятелни стави. Самостоятелна, която позволява, докато другите кости и в другите стави имате само леко разместване, полуподвижно свързване. Тук имате с седло, седловидна стана повърхи, с две степени, свобода на движение, там е свободата на палец. Да ги повторим, ли, колеги?
Да.
Айде. Значи, долния край на тази кост, как се нарича? Лъчевата. И долния край на лакътната кост. И горната редица, хиткови кости, се свързват като образуват, коя става? Лъчево-хитковата става.
повърхности.
Елементи на всяка става структура. Първо имате ставни повърхности. Части от различни тела. Различни. Второ.
Капсула.
Капсула. От два листа. Здраво положение нищо отвън. И си надяли своя вътре, който предвежда течността. Ставна кухинка. Кухина. Не видете пространство, защото е черен тази кухина. След това имате стакан и последното беше колко вида стави познавате в зависимост от двигателната активност. Едноосни, двуосни
и многоосни.
Многоосни и витриосни основни. Ето ги. Ставната капсула, казахме. Ставните връзки, които могат да бъдат да залегнат към ставата, да влизат да бъдат близо до ставата и да се вътре в ставата. И механиката, вече казах. От какво се определя двигателната активност? От формата на ставните повърхности. Те са части от какво? От геометрични тела. Свиричните с многоосни са. С три степени основа. Как се казваше сгъването? Флексия. Разгъването? Сегъването. Привеждането? Адукция. Отвеждането? Адукция. Ротирането.
Ротирането.
Моля?
Ротиране на
лъжа. Ротиране, вътрешно ротиране, профнацио и външно ротиране, супа. Все едно се носи. Супинацио.
че говорим.